veliko bral. Mislim, da tukaj ne gre za Karla Marksa, da gre tukaj za neke karakterne lastnosti, predvsem pa seveda tudi čisto politično obrtno spretnost. In ta se je v Pahorju s prihodom na vrh oblasti, na mesto predsednika vlade, očitno izčrpala.
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.
Za komentar vstopa bojda elitne politike v labirint marginalnih zablod smo se obrnili tudi na vse prisotnega kolumnista Marka Crnkoviča.
Mislim, da je predvsem prvi problem je v tem, da se v Sloveniji pojavljajo neke marginalne politične družbe, ne, ki pač pridejo v, ki jim nekako uspe priti v središče dogajanja. Ne. To se mi zdi slovenska posebnost. Ne. Pač glavni politični plejeri ponavadi ne pustijo nikogar zraven, pa tudi če bi jih pustili, ne, ne bi ti marginalci mogli se spustiti na nivo nacionalne politike. Ne. Tako da v Sloveniji očitno ti mehanizmi pač tako delujejo, da lahko se kdorkoli pojavi, ne, pa čeprav je to nek sto tako več navijaški klubi, ne, neke viole, pa člani, pa mislim, hecni ljudje, ne, čisti marginalci, ki pa pot pridejo na nivo nacionalne politike. Ne. To je en problem. Ne. Slovenija pač so se redko naštimane, verjetno zato, ker je pač ta, ko bi rekel, ta socialna distanca tudi v območju politike tako mehna, ne, da se lahko kdorkoli prikoriti kamorkoli, tako rekoč. Ne. Drug problem je pa prav ta Pahorjev problem, ki ga jaz vidim. Ne. Sicer je lepo, da se je pripravljen pogovarjati. Ne. In če se on recimo še kaj popusti opoziciji, ne, je to še v redu. Ne. Pač opozicija je tudi zato tukaj, da kdaj svoje doseže, ne, kot nekakšen varovalni mehanizem vlade. Ne. Problem je potem, da mogoče Pahor s tem vseeno malo pretirava. Ne, zaradi te marginalnosti teh ljudi, ki so zdaj povzročili ta zaplet, z članstvom v NATO, mislim, da bi Pahor mogel malo bolj razmisliti, ne, s kom se on pripravljen kaj pogajati. Ne. Drugi problem, ki pa tudi Pahor je pa v tem, da tudi če bo ta referendum o vstopu Hrvaške v NATO, ne, tudi če bi bil, kaj pa potem, če bo, ne, pač tako referendumsko zakonodajo v Sloveniji pač imamo in dokler jo imamo, pač referendum legitimna zadeva. Ne? In proti referendumu nima Pahor kakšnih blaznih argumentov. Ne? On trdi, da bo to slabo vplivalo na mednarodno politični imidž Slovenije. Ne? Ja, zakaj pa? Ne? Zakaj bi to vplivalo? Tudi Irska je zavrnila evropsko pogodbo, ne? Tudi Francija pa Belgija. Ne? Pa niso zaradi tega zdaj črne ovce. Ne? Cela Evropa je bila takrat jezna, da ni šla ta evropska pogodba skozi. Ampak tako pač je. Ne?
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.
Ker je vse skupaj že popolna karikatura, smo poklicali tudi človeka, ki te umetnosti zelo dobro pozna. Karikaturist in poslanec stranke Zares, Franko Juri.
V mislih imam tisto znamenito izjavo Dora Hvalice, ne, sindikalista, ki je rekel, gospod premier je prišel, je bil tiho, je bil lep in je odšel. Ne. To je zelo zgovorna izjava. Skratka, ko bi bilo potrebno se pogajati in se pogovarjati z družbenimi segmenti, ki so relevantni, in to sindikati nedvomno so, in delavci in delavke nedvomno so, premier ohrani pač eno pozicijo, ki ni prostrastna, ne? In tudi v pogajanjih je bolj tiho. To prepušča drugim sodelovcem. Medtem ko tokrat, ko se je pojavila ta skupina, ki je z političnega vidika zelo marginalna in tudi zelo ekstremna, zagovarja pa tudi zelo čudna stališča, ki niso pač v luči nekih evropskih prizadevanj dobrososedskih odnosov s drugimi državami, tokrat pa se premier intenzivno z njimi ukvarja. Torej se sprašujem, kaj se je zgodilo, zakaj so taki sogovorniki za njega tako zanimivi. Ne? Odgovor je lahko v pomenu širitve NATO morda. Morda se premier zaveda strateškega pomena te širitve in noče zamuditi te priložnosti. Morda pa je v stiski pod močnim pritiskom mednarodne skupnosti zaradi situacije, dokot smo prišli po blokadi Hrvaške v Evropski uniji.
A bi lahko se opravičujem tukaj prekinim, ne? Ja. Se navezujem direktno na to, kar ste zdaj rekli. Jaz imam resne pomisleke glede tega, da bi v Washingtonu nekdo Pahorju rekel, naj se gre pogovarjati s stranko slovenskega naroda. Ne? Vprašanje tukaj je, recimo, če sam še dodam eno stvar, prej smo se pogovarjali z urednikom in novinarjem Boštjanom Lajovicem, ki trdi, da Pahor vsaj tako deluje, ne? Kot da je še vedno v opoziciji in težko ga je pol razumeti in loviti.
Ne. Poglejte, se z vami strinjam, mislim, da se v Washington ne bili o glave zaradi nasprotovanja stranke slovenskega naroda. Ampak očitno Pahor je obral pot, kjer je ključni cilj doseganje nekega konsenza, ne? Tudi z tako imenovano civilno družbo. Očitno on smatra, da vsebina ni tako pomembna, da v tem primeru je boljše se izkazati kot politik, ki zna doseči konsens, tudi tam, kjer naj bi bilo nemogoče. Ne? Torej, forma pred vsebino, oblika pred vsebino. To je stalnica Boruta Pahorja. In to se ponavlja tudi v tem primeru. Čeprav menim, da je tokrat igra z ognjem. Tokrat je igra zelo tvegana, kaj ti razvrednoti vlogo državnega zbora, razvrednoti vlogo dvotretinske večine v tem državnem zboru in potencira neke družbene, marginalne družbene subjekte, ki nastopajo skrajno neracionalno. Borut Pahor je toleranten do netolerantnih in to je ključ problema.
Pa mislim, jaz glede tega, kar je recimo rekel Boštjan Turk, ne, kolumnist, ki ni med mojimi najbolj priljubljenimi sicer, ampak je, mislim, da dal eno dobro opasko, s katero se strinjam, da je politika Boruta Pahorja vodenje tiskovnih konferenc. Ne, to je to, ja, navezujem se na to, kar ste rekli, da je pač oblika važna.
Oblika, podoba pred vsebino. Ja.
Ampak a mi res to potrebujemo. Jaz mislim, da v temu, pri takih zadregah, ki se vlečejo, jaz vem, da je to recimo Pahor podedoval, ne? Morda tega niti on ne bo razrešil vprašanje s Hrvaško, pa vendarle jaz mislim, da rabimo mi tukaj politika bolj kot manekena, če hočemo reči. No. Mal biti sramni.
Ja, se strinjam. Jaz sem v svojem nagovoru v državnem zboru, sem Borutu Pahorju povedal to, kar se o tem mislim. Jaz si mislim, da dejansko nikoli ni bila Slovenija na tako nizki točki v mednarodnem ugledu. Skratka, uspelo mu je to, če sem ne uspelo nobenemu drugemu, ne, pač pripeljati Slovenijo do situacije, ko smo prisiljeni v narekovaju se pogajati gospodi iz narodne stranke, slovenske narodne stranke. Tako da dejstvo je, da tale podobna politika, ta politika podobe, politika oblike, neke površne estetike ne pripelje nikamo.
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.
Kolumnist ter predavatelj na Fakulteti za družbene vede, Vlado Miheljak, je že pred časom ugotavljal, da Pahorjevo početje ni več samo politični, temveč vedno bolj tudi psihološki problem. V zvezi s tem nadalje pojasnjuje.
Ja, to se mi zdi zelo zgodaj, ne, ob teh njegovih prvih za tiste, ki ga ne poznajo, neverjetnih političnih potezah, namreč ne, torej nas stručno velja, ne, še zlasti tisti, ki smo po osnovni izrazi psihologi, nekako velja, ne, da ni dobro preveč psihologizirati politiki, ne, ampak to je kot rečeno, ne, tu že dolgo več ne gre za politična vprašanja, ampak to so psihološka vprašanja. Namreč ta velika potreba po dialogu, to ni politična potreba, ne. Ta potreba po dialogu je, to je potreba, ki jaz ne bi hotel preveč psihologizirati, ampak vendar le gre za neko hude identitetne težave, blazno, kako pretirano in nerazumno skrb za to, da bi naredil tis, ne, neko potrebo po priznanju, v vsesplošnem priznanju. To seveda ima svoje seveda politične implikacije, ki so za tistega, ki to počne, neprijetne. Ne. Namreč v tej želji ugajati, pravzaprav, potem se začne proti njemu oblačati tisti, ki so, da tako reče, v njegovi naravni zavezniki. Ne. On je sicer res nekako sprijet, ne, da tako rečem, v konkurenčni ali pa v nasprotni politični opciji kot spremljiv, ampak spremljiv ravno zaradi tega, ker pravzaprav slabo zastopa svoj interes ali interes svoje politične opcije. Ne. Zdaj tu je, kako jaz nekaj to tudi napisal, ne, da neka slaba všečnost. Ne. Torej zdi se mi, no, vse bolj, ne, kako tega občutka nisem spremenil, oziroma se še samo poglablja to prepričanje, ne, da praktično nič več ne naredi spontano, ampak zgolj pazi, kakšen bo učinek. Ne. Drugo pa to, ne, tukaj reko, če že psihologiziramo, ne, on ima še en velik problem. Ne. Nič ne naredi, ne da bi se vprašal, kaj bo o tem rekel njegov veliki drugi, to je kaj bo rekel Janša. Ne. Torej, to je neverjetno. Ne. Jaz mislim, da ene stvari ne dela spontano, da bi rekel, to so moji cilji, to so moje vizije, ampak vedno je to nekako odzadje. A bo tisti, ki se ga boji, tisti, ki ga fascinira, ne, a bo tisti zadovoljen s tem. Ne.
Sam, zakaj točno on počne te stvari, ki jih počne? Ne? Simptomi so jako vidni, so očitni, se v končni fazi sam vodi tudi tiskovne konference in je pol tam že to razvidno, pol pa še te njegove poteze. Ampak zakaj on to počne?
Ja, to, ekonomijo tega sem nekako slišal tem, da ima neko to slo, neko skoraj da že patološko potrebo po všečnosti. Ampak zakaj točno to počne, se je težko reči, nekako samozavesten človek, ne? Ne, on si tudi daje vtis, ne, igra visoko samozavesten človek. Samozavesten človek, človek za jasno identiteto, tega ne rabi, se ne rabi z vsakim krjavlom v politiki pogovarjati. Ne. Najprej si jih je vozil v sebi, ne. To je, jaz ga mislim, da ni državnika v Evropi, ki bi kaj take naredil. Da bi ljudi z tako politično reputacijo, kot jo imajo, ti, kako se reče že stranki, slovenskega naroda, nekaj takega.
Ja, neka stranka slovenskega naroda, ja.
Ja, pa še neki so nekih heraldi ali kaj zraven, ne. Torej, da bi lahko bila sogovornik, ne, visoke politike, ne. Ne, oni ne more biti niti sogovornik svojih voljivcev, ker je voljivcev, mislim, da točno 500 več, kot je članov, ne. Mislim, da ima 1500 članov in 2000 voljivcev, ne.
To je za poslušalstvo, da, to je res, to drži. 1400 članov, zbrali so 2000 glasov na volitvah. Zadnjih.
Ja, ne. To je kako popolnoma marginalna stranka, pa se ni problem, to bi bilo krasno, če bi se za vsako, ne gre za to, da se visoka politika ne bi pogovarjala z manjšinami, ne, ampak ne vem, če se bo to dosledno in če se bo to vsakokrat, ne, ampak tu je za to, da bi se izpletla iz te zagate, ampak ona se je v še večjo zagato zapletla, ne, namreč ne, najslabša možna teza, ne, če gremo nazaj na politiko, ne, diplomatska poteza, ki je kdajkoli Slovenija naredila v diplomaciji, niti ni bila tista zadnjič, ko so dali veto Hrvato, ampak ta včerajšnja izjava. Ne. Torej, ker so hoteli ugoditi, ne, in se ukloniti diktato neke marginalne politične stranke, so sprejeli izjavo, ki pravzaprav zapira Sloveniji in tudi Hrvaški pravzaprav vsakršno možnost dialoške, konstruktivne razrešitve spora. Ne? Ne? In to je, kako, jaz mislim, da zdaj, da je ta, kako, ta osebnostni format Pahorja pripravljal stvari tako daleč, da so tako zakomplicirane, da jih več nima pod kontrolo. Ne? Zdaj se mu stvari dogajajo. Če je dan res šel, kako me verjamem, to, kar slišim, ne? Kar ste povedali, če je res šel v Maribor, ne? Na pogovore, potem je stvar še veliko hujša, kot se mi je zdelo. Ne? Pa že itak nisem imel prav dobrega mnenja vsem skupaj. Ne?
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.
Na koncu ni več kaj dodati. Kakorkoli obrnemo zadeve v sklopu pričujočega kultivatorja ali manipulacije historičnega spomina društva cinikov, pridemo do zaključka, da obstaja izjemen politični potencial, da bodo stvari naslednji dan le še hujše. Če parafraziramo znan Murphyjev zakon. Stvari so slabe, jutri bodo še slabše, po jutrišnjem pa bomo ta proces ponovili. Kultivator so s skupnimi močmi spisali ter posneli Pijankovič, Klerik Baraba ter Pizda Urh.
Je tako. Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Politične in psihične zagate premijeja. Predsednik vlade Borut Pahor je v neizmerno samovšečni želji rešitve notranje politične zagate, ki usmerja zunanjo politiko Slovenije glede hrvaškega vstopa v NATO, izrazil željo po udeležitvi na svetu stranke slovenskega naroda v Mariboru. Ko rečemo neizmerno samovšečni, mislimo na to, da matematika tega ne zmore izračunati, niti ni dovolj besed, s katerimi bi se to dalo opisati. Pahor se je po načelu, z vsemi se je treba pogovarjati, spustil na samo politično dno, za katerega smo mislili, da ga je dosegel že takrat, ko je imenoval Dimitrija Rupla za svojega kurirčka. Namen pričujočega kultivatorja ni politično analiziranje nastale zadrege, ker je ta že ušla logiki ter racionalnosti kot takšni. Skupino skrbno izbranih kolumnistov ter analitikov smo poskušali predvsem skozi polje psihoanalize dognati profil Pahorja kot manekena in, žal, politika. Prisluhnimo najprej izjavi Rajka Muršiča, z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na filozofski fakulteti. Na vprašanje, ali smo s Pahorjem in njegovim preomenjenim načelom dosegli najvišjo stopnjo demokracije, Muršič odgovarja.
Najvišjo stopnjo bebavosti v svoji zgodovini, bi rekel. Žal, demokracija seveda ni idealna vladavina, še posebej takrat, ko pridejo do izraza najbolj pritlehne in najbolj enostavne rešitve, tako da vsaka demokracija potrebuje nekaj korektivov, da lahko funkcionira. Med temi korektivi je pa prav gotovo ena od teh rečita, da zaslepljena večina ne more in ne sme pogaziti najbolj elementarne zdrave pameti.
Gospod Muršič.
Ja.
Zdaj pa še vaše osebno ali pa antropološko mnenje, ne vem, kjero je bolj smiselno v tem momentu, glede predsednikovanja Boruta Pahorja in pa njegovega načina reševanja te tako imenovane krize.
V bistvu problem je v tem, da kakšne krize sploh ni. Ne? Tole je eno permanentno stanje, ki ga imamo v zgodovini našega območja in nekoč, ko so bili vladarji toliko odmaknjeni, da so bili tako rekoč svetniki vse do Tita, smo se Slovenci na nek način tolažili s tem, da ja, vse so drugi krivi za neumnosti, ki jih počnemo, ne? In smo pač kraljevali na Betajnovi, kakor smo videli in znali, zelo učinkovito. Zdaj danes smo pa prišli do tega, da moramo sami voditi svoje zadeve in v tem pogledu imamo pač toliko sreče, kolikor si je lahko privoščimo oziroma kolikor nam jih je zgodovina na nek način namenila. Zdaj, jaz ne bi rekel, da je Borut Pahor on kot oseba kakorkoli problematičen. V bistvu, problem je v tem, da moraš v politiki delati z viri in pa z, kaj pa jaz vem, znanjem, resursi in z vsem skupaj, kar imaš na voljo. In Slovenci, na žalost, v politiki nismo imeli sreče in nimamo ravno najboljše podlage, iz katerih je bilo mogoče delati res dobro, kvalitetno politiko. Ena od stvari, ki se mi zdi, da se jih v zadnjem času vse premalo zavedamo, je to, da smo zelo poceni začeli razprodajati tiste, kar smo skozi dolga leta pridelali v institucijah civilne družbe. In konc koncev tudi vaš medij se je prilagodil določeni obliki, recimo temu, prijazne komunikacije s poslušalstvom, ki temelji na nekakšnih kvizih, igricah, vprašanjih in podobnih rečeh, kakšnih resnih analiz življenja in situacije pa pravzaprav ne prinaša več, tako kot pred 20 leti. Saj ne, da bi hotel vrniti kolo zgodovine nazaj, ampak bistveno je to, da pravzaprav, a ima kdo med nami kakšno boljše zamisel o tem, kako bi vodili politiko?
Ja, mislim, dejstvo je, da mi, čeprav smo poklicani k razumevanju naših politikov, težko razumemo obnašanje Boruta Pahorja v tem trenutku. A ga vi kaj boljše razumete?
Ne, moram reči, to je bilo pa vprašanje, je bilo zelo direktno. Ne. V bistvu, tukaj ni kaj razumeti. Borut Pahor je prodajal tole svoje, svoj način vladanja že prej in je pravzaprav gradil ves politični imidž na nekakšni sredinski brezmadežni brezbarvnosti. Zdaj, ko seveda brezmadežne brezbarvnosti ni več, ko se je umazal na enak način, kot je umazano okolje, v katerem deluje, pa ne mislim, da je bil svetnik pred tem, da se razumeva, ne? Bil je naivec. Enostavno ne more več ven in za vsakim korakom, ki ga naredi, bo stvari samo še poslabšal. Ali še enkrat bom ponovil, on je na nek način posledica recimo temu, da trenutnega, recimo temu zgodovinskega trenutka, v katerem se nahajamo, ne pa njegov vzrok. Vzroki so precej globlje. Ne? Vzrok naših slovenskih težav s politiko je zelo podoben kot vzrok, zaradi katerega imajo Italijani na oblasti Berlusconija, Francozi pa Sarkozija. Pač narodi, oziroma bom rekel države, si pač izberajo takšno oblast, ki si v nekem trenutku zaslužijo, tudi če jim je ne privoščimo. No in nam se je zgodilo nekaj podobnega. Kakšna je pa razlika med Sarkozijem in Pahorjem pravzaprav?
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.
Za komentar Pahorjeve zagrizenosti glede reševanja, malo da ne retoričnega vprašanja hrvaškega vstopa v NATO, smo se obrnili tudi na predavatelja filozofske fakultete Rastka Močnika.
Ja, namesto, da bi slovenska politika razpravljala o izstopu Slovenije iz NATO pakta in o tem, da se NATO pakt razpusti kot svetovni vojaški žandar v rokah ameriškega imperializma, ki izgublja svetovno hegemonijo in si jo ohranja zgolj še z vojaškim nasiljem. Skratka, namesto, da bi razmišljali o človeštvu in o njegovih koristih, slovenska politična elita igra butalce z politično elito Hrvaške. To seveda samo krepi odvisnost jugozahodne Evrope, se pravi Balkana, se pravi nas in Hrvaške, od trenutno vladajočih imperialističnih sil in ni v interesu ljudstva Slovenije in tudi ne ljudstva Hrvaške. Skratka, ta groteska, ki se pravkar dogaja, je razgalila vso bedo kompradorskih političnih razredov Slovenije in Hrvaške v službi transnacionalnega kapitala.
Vendarle, ko ste lahko menjali politično elito, se je ravno to je moje vprašanje, recimo zdaj, to tečnarjenje med Slovenijo in Hrvaško, torej med Ljubljano in Zagrebom, je bilo praviloma rezervirano za elito, zdaj pa imamo zraven še cel kup nekih posameznikov, ki so zraven, ampak so zraven zaradi tega, ker to elita politična hoče. Ne? In to je zdaj res postaja nek cirkus. Ne?
Take stranke, kakršna je zdaj prišla v igro, so tipične politične formacije, ki vzniknejo v kriznih trenutkih, ki jih zakuha politična elita. Treba je brati 18. primer Karla Marksa, kjer je državni udar, ki ga je naredil Napoleon III, bil omogočen natančno iz podobne zunaj parlamentarne druščine, ki pač odigra vlogo zunaj parlamentarne opozicije, kadar taka zunaj parlamentarna opozicija, ekstremno desna zunaj parlamentarna opozicija koristi pravim interesom političnih elit. Ni se treba slepiti gospod, ki gre v Maribor, je natančno v istem horizontu kot tisti, ki ga tam pričakujejo z slovenskimi prapori in s karantanskim panterjem.
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav. Borut Pahor.
Kako pa Pahor preseneča predstavnike medijev? Boštjan Lajovic, novinar in urednik spletne strani tednika Mladina.
Moram reči, da nas Pahor preseneča iz dneva v dan vse bolj in bolj. In s tem svojim, bom rekel milo rečeno, nenavadnim političnim slogom, predvsem vse bolj razvrednoti funkcijo predsednika vlade. Namreč pogajanja z svetom stranke SSN, z pojočim majorjem, z nekdanjimi mariborskimi violami, karkoli pač so vsi te osebki v tej stranki, so po mojem mnenju nekaj, kar si resen predsednik vlade ne bi smel dovoliti. Ampak ker je svojo nenavadno politiko odprl prostor in nekako sugeriral vsem, da se je z vsemi pripravljen o vsem pogovarjati, je seveda naredil tako grozlovito inflacijo vsega skupi, da je danes funkcija predsednika vlade enaka nogometašem oziroma navijačem mariborskih viol.
No, vse to je to njegovo geslo, ono, gremo se pogovarjati z vsemi, ampak mislim, to nikamer ne vodi, to smo zdaj že videli in očitno je tukaj, bo verjetno tudi propadlo na temu na koncu.
Ja, tako je, ne, ta politika, gremo se z vsemi pogovarjati, z vsemi se zmoremo dogovoriti, najti nek kompromis, nek konsens, je dobra, dokler si v opoziciji, dokler iščeš naklonjenost javnosti in se prebijaš na vrh. Ampak Pahor, jaz mislim, da ni povsem resno dojel, da je on zdaj je na vrhu. Na vrhu se pa seveda obnašaš drugač. Izzivalec prvaka vedno boksa drugač kot pa prvak. In prvak seveda mora imeti popolnoma drugo taktiko. In Pahor se obnaša popolnoma, bom rekel, napačno. On se obnaša opozicijsko, on se obnaša kot da poskuša postati predsednik vlade in ne hote dobiš vtis, kot da je še vedno v Sloveniji predsednik vlade Janez Janša in da se Pahor trudi z nekim javnim dobrikanjem prideti in ga zamenjati na tem položaju.
Evo, sam še za konc. Mogoče se tako obnaša zato, ker ni nikoli bral Karla Marksa.
Ja, jaz zdaj mislim, da je bral Karla Marksa, vprašanje pa je, če ga je razumel, ampak jaz o Karlu Marksu ne bi kaj dosti razpravljal, ker ga tudi sam